რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. სინოფარმით ვაქცინაციის პროცესში შიდა ქართლი დღეიდან 5 მაისიდან ჩაერთო.
პირველი პაციენტები ვიყავი გორმერში. სულ რაღაცა უკვე 5 წუთი გავიდა, თუმცა კარგი თავს ძალიან კარგად ვგრძნობ და ვთქვი, რომ ყველა ადამიანმა უნდა გაითვალისწინოს და იცნოს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რადგან ეს პანდემია ვაქცინაციის გარეშე ვერ დასრულდება.
სეტყვის ძლიერი წვიმისა და ქარისაგან დაზარალებულები კახეთის სამუნიციპალიტეტში დახმარების თხოვნით პერმანენტულ აქციებს მართავენ.
კი მგონდა 130 ძირი. მარტო ხირები და ჩენის დღესაც ხონა გადაკავებულები. ფაშა დაგვიფეს 3 წონა წეს მეტის მეტი მქონდა. ტირი საწყალი კონტები ტირი ჩამოდის წვენი. მე მეტი ხომე რო უყურებ ხოლმე.
ტურისტული ინდუსტრია COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესში პრიორიტეტული ჯგუფი ხდება. კომპანიები კი ამბობენ, რომ მათ სულ სხვა პრობლემები აწუხებთ.
ვერაგისტე ჯამხელად დამატებით წნეხი წამოვიდა სახელმწიფოს მხრიდან. მოსახლეობას რაც შეღავათი ქონდა, იმის ორმაგ ფას ეხლა იქთის ბიზნეს სექტორი. უამრავი დეტალია, რომელიც დასაფიქრებელია უბრალოდ.
ამდე სხვა საკითხებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება აზერბაიჯანში. მისი ვიზიტი ბაქოში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან პირისპირ შეხვედრით დაიწყო. ილჰამ ალიევმა ირაკლი ღარიბაშვილს ზაგულბას სასახლეში უმასპინძლა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის თანახმად მხარეებმა ყურადღება გაამახვილეს ორ ქვეყანას შორის არსებულ სტრატეგიულ პარტნიორობასა და მეგობრულ ურთიერთობებზე და ხაზი გაუსვეს ერთობლივი ძალისხმევით განხორციელებულ რეგიონული მნიშვნელობის წარმატებულ პროექტებს. ახლახან გარკვეულ ნაცემებს გადავავლე თვალი და შევიტყვე, რომ აზერბაიჯანი საქართველოს ეკონომიკაში კვლავ უმსხვილეს ინვესტორებს შორისაა. ეს ქვეყანაში განხორციელებული რეფორმების დამსახურება, რითიც დადებითი და ხელსაყრელი საინვესტიციო კლიმატი შეიქმნა. ვიცი, რომ ბევრ აზერბაიჯანულ კომპანიას სურს თქვენს ქვეყანაში მუშაობა და იმედი მაქვს, რომ ასეც მოხდება, აღნიშნა ილჰამ ალიევმა. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა კი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტს მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა და იგი მისთვის ხელსაყრელ დროს ოფიციალური ვიზიტით საქართველოს შემოიწია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ვიზიტის შეჯამებისას აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან ნაყოფიერი შეხვედრა ჰქონდა, როგორც ღარიბაშვილმა განაცხადა, რიგ საკითხებს შორის განიხილეს დავით გარეჯის საკითხიც და შეთანხმდა, რომ დიალოგი გაგრძელდება. შევეხეთ პრაქტიკულად ყველა საკითხს, აღნიშნა ღარიბაშვილმა, რომელიც ორ ქვეყანას შორის არსებობს, მათ შორის განიხილეთ დავით გარეჯის საკითხიც და შევთანხმდით, რომ დიალოგი გაგრძელდება, დაჩქარდება, ძალიან მალე გადაწყდება ისე, როგორც ჩვენს ძმობა და ჩვენს მეგობრობას შეეფერება. ძალიან მალე კომისიები გააგრძელებენ მუშაობას და მოგვიანებით გახდება ცნობილი უფრო კონკრეტულად, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. კარტოგრაფების საქმის ბრალდებული ივერი მელაშვილის დაცვის მხარეს აქვს ინიციატივა შეიქმნას პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დელიმიტაციის პროცესს. დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის შექმნას 50 პარლამენტის წევრის ხმა სჭირდება და მისი შემადგენლობის არანაკლებ ნახევარი უნდა იყოს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული. კომისიის შექმნის იდეას მხარს უჭერს თავად ივერი მელაშვილიც. გარეჯის საქმეზე აუცილებლად ვაპირებთ საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ვაპირებ ყველა საპარლამენტო ბერკეტი გამოვიყენო, მათ შორის საკომიტეტო მოსმენები, რომ ივერი მელაშვილისა და ნატალია ილიჩოვას უფლებები დავიცვათ. ამის შესახებ პარლამენტის წევრმა სალომე სამადაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, მისივე თქმით, ივერი მელაშვილი ხელისუფლების აღვირახსნილი კამპანიის მსხვერპლია. მინდა განსაკუთრებით გამოვეხმაურო გიავოლსკის განცხადებას, აღნიშნა სამადაშვილმა, რომელმაც გამოაცხადა, რომ ადამიანი, რომელიც სრულიად უდანაშაულია, თურმე მას საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილზე გამოჩენეს უნდა მოერიდოს. ამას არავინ არ მოითმეს, აუცილებლად ვაპირებ საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ვაპირებ გარეჯის საქმეზე ყველა საპარლამენტო ბერკეტი გამოვიყენო, მათ შორის საკომიტეტო მოსმენები იმისთვის, რომ დავიცვა ბატონი მელაშვილისა და ქალბატონი ილიჩოვას უფლებები, განაცხადა სალომე სამადაშვილმა. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გიავოლსკი კი დაგეგმილ პროვოკაციას უწოდებს ინციდენტს, რომელიც 4 მაისს მოხდა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე. მისი თქმით, ივერი მელაშვილი ჯავახიშვილის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გამოჩენა პროვოკაცია და კონკრეტულმა ტელევიზიამ პროვოკაციისთვის გამოიყენა იგი დავით გარეჩიც. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური აცხადებს, რომ ყველა ის პირი დაიშჩება, ვინც გამოძიების შედეგად გამოვლინდება, ამის შესახებ მან დღეს ისაუბრა. ივერი მელაშვილსა და მთავარი არხის გადამღებ ჯგუფს თავს დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გუშინ დაესწრნენ. დაზიანებულია ტელევიზიის კუთვნილი ტექნიკა, როგორც აზრის მყოფი მთავარი არხის ჟურნალისტი ყვება სამონასტრო კომპლექსში ივერი მელაშვილთან ერთად სიუჟეტის მოსამზადებლად ჩავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება მომხდარზე ძალადობის მუხლი დაიწყო. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უდაბნოში, სადაც გუში მთავარი არხის ჟურნალისტსა და ივერი მელაშვილს თავს დაესხნენ, კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებს დღესაც აგრესიით დახვდნენ. ერთ-ერთი ადგილობრივი ამჯერად ფორმულა ჟურნალისტს დაუპირისპირდა, რომელიც გუშინ მომხდარზე გასაუბრების მიზნით საგარეჯოს მერის წარმომადგენლის ალექსანდრე იოსელიანის მისამართის გაგებას ცდილობდა. პირი ფორმულას წარმომადგენლებს დაემუქრა, სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და ფიზიკურად დაპირისპირებაც სცადა, თუმცა ამის საშუალება მას მისმა შვილმა არ მისცა. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლის კარჰარცელის თქმით, მნიშვნელოვანია პარლამენტმა ამნისტიის კანონპროექტების განხილვა გააგრძელოს. პარლამენტში იგი დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს კახა კუჭავას შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ მან აღნიშნა, რომ განიხილებოდა სხვა საკითხებთან ერთად 19 აპრილის შეთანხმებაც მედიის კითხვაზე. არის თუ არა ევროკავშირი მზად ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას პატიმრობიდან გასათავისუფლებლად გირაო გადაიხადოს, ელჩმა უპასუხა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ის საკითხი, რომელზეც მსჯელობა მიმდინარეობს. ამ საკითხებზე მსჯელობა ამჟამად მიმდინარეობს, ნახავთ როგორ გაგრძელდება მომდევნო დღეებში, აღნიშნა ელჩმა. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, დღეიდან 5 მაისიდან AstraZeneca-ს ვაქცინის მეორე დოზისთვის რეგისტრაცია იწყება. რეგისტრაცია შესაბამის პორტალზე 20 საათიდან იქნება შესაძლებელი. მოქალაქეებს AstraZeneca-ს მეორე დოზის გასაკეთებლად დარეგისტრირება ნებისმიერ დაწესებულებაში შეუძლიათ პირველი 10-დან 4-12 კვირის ინტერვალში. დარეგისტრირებული პირები AstraZeneca-ს ჩატარებას 10 მაისიდან შეძლებენ. და ბოლოს, ჯანდაცვის მინისტრი თამარ გაბუნია ამბობს, რომ შესაძლოა საქართველოში Sinopharm მსგავსად ჩინური წარმოების მეორე ვაქცინით სინოვაკით ვაქცინაციაც დაიწყოს ჯანმოს ავტორიზაციამდე, მიუხედავად იმისა, რომ წარმოებელ კომპანიასთან არსებობდა წინასწარი შეთანხმება, რომ აცრა მხოლოდ ჯანმოს ავტორიზაციის შემდეგ დაიწყებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით ახლა 19 საათი და 7 წუთია. ჩინური წარმოების ვაქცინა სინოფარმით იმუნიზაციის პროცესის შიდა ქართში დღეიდან გაიხსნა. გორში კლინიკა გორმეთში ვაქცინაცია 5 მაის 10 საათიდან დაიწყო. აცხის მსურველებმა ადგილები წინასწარ დაჯავშნეს, ამ ეტაპზე 24 მაისის ჩათვლით გორში თავისუფალი ადგილი აღარ არის. საქართველოში სინოფარმით ვაქცინაცია 18 წელს ზემოთ მოქალაქეებისათვის ახალმისაწვდომი, რეგისტრაცია 27 აპრილიდან მიმდინარეობს. ვაქცინაციისთვის საჭიროდ ორი დოზა 21 დღის ინტერვალით კეთდება. თემაზე კი ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ჩინური წარმოების ვაქცინა სინოფარმით იმუნიზაციის პროცესი შიდა ქართლში დაიწყო. გორში კლინიკა გორმეთში ვაქცინაციისთვის მოქალაქეები 10 საათიდან მივიდნენ. აცრის მსურველებმა ადგილები წინასწარ დაჯავშნეს. ამ ეტაპზე 24 მაისის ჩათვლით გორში თავისუფალი ადგილი აღარ არის. ერთ-ერთი პირველი, ვინც სინოფარმით გორმეთში აიცრა, გიორგი დვალიშვილია. მისი თქმით, როგორც კი ვაქცინა ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდა, ადგილი კლინიკაში მაშინვე დაჯავშნა.
პირველი პაციენტი ვიყავი გორმეთში, სულ რაღაც ალკო 5 წუთი გავიდა, თუმცა კარგ თავს ძალიან კარგად გძნობ და ვთქვი, რომ ყველა ადამიანმა უნდა გაითვალისწინოს და იგრძნოს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რადგან ეს პანდემია ვაქცინაციის გარეშე ვერ დასრულდება.
გორმეთის კლინიკური მენეჯერი ხათუნა შრუბი აცხადებს, რომ ვაქცინაციის მსურველებს ორი ბრიგადა ემსახურება. მსურველების რაოდენობის ზრდის შემთხვევაში კი ბრიგადების რაოდენობაც გაიზრდება. გარდა ამისა, კლინიკაში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული დაყოვნების ოთახი, სადაც აცრილი პაციენტები სპეციალისტებთან ერთად გარკვეულ დროს ატარებენ.
ყველა ადგილი დაკავებული აბსოლუტურად 5 რიცხვიდან 25 რიცხვის ჩათვლით, რაც გახსნილია პორტალზე და შეუძლია რეგისტრაცია. ყველა დღე დაკავებულია. მე ეტაპობრივად გაიხსნება კიდე და დაემატება და ხალხი ამას დაემატება აცრებს. რაც შეეხება AstraZeneca-ს ჩაიხება ხვალიდან ჩვენთან და მეორადი დოზა ვისაც უწევს ისინი აიწრებია და აგრეთვე ეს რო დამთავრდება როცა იქნება AstraZeneca პირველადი დოზირებებით დაიწყება ჩვენთან მუშაობთ ორი ბრიგადი ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა თუ მოთხოვნა გაიზარდა და კიდე გაჭირდა ბრიგადის დამატება ამისთვის კლინიკა მზად არის
ვანოგათიკაშვილი სინოფარმით ხაშურის სამედიცინო კლინიკაში აიწრა თავს კარგად გრძნობს და სხვებსაც მოუწოდებს რომ ვაქცინაცია ჩაიტარონ მან უკვე დააჯავშნა ადგილი ძმისთვის ოჯახის სხვა წევრებისთვის და დეიდაშვილებისთვისაც
ვაქცინაცია მეტყვა დაუწყიტა რომ ველოდებოდი იმიტომ რომ ერთად ერთგან მოსავა და თქო უნდა ჩემი აზრით და ყველა ექიმის და სპეციალისტის რეკომენდაციითაც არის ვაქცინაცია ველოდებოდი როცა მომიქნებოდა ამ ასაკობრივად საშუალება და იქნებოდა ვაქცინაციისთვის ვიდექი რიქში როგორც კი გაიხსნა პლატფორმა გავიარე რეგისტრაცია მაშინვე აღმოჩნდი პირველივე დღეს მომივიდა SMS-ი, შესაბამისად მოვედი დღეს, გავიკეთე აცრა. ამას კარგად ვხსნობ.
დღეს რეგიონში აცრილი პირებიდან გვერდით მოვლენები არავის დაფიქსირებია. მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ვაქცინაცია ერთადერთი გზაა პანდემიის დასამარცხებლად.
კარგად ვხსნობ თავს პირველ რიგში, ყველაფერი კარგად არის და რა ვიცი, მე მგონი ყველა ადამიანი უნდა იცნოს, რომ ჯანმრთელები ვიყოთ უკვე.
ვაქცინაცია გადავწყვიტე, იმიტომ რომ შევაჩეროთ მთლიან სოფლიოს მასშტაბით ეს ვებრძოლოთ ამ ვირუსს, რომ შევძლოთ, რა ვიცი, ან გადაადგილება, ან სამუშაო, ან ხალხი ძალიან არის, აი შეზღუდული განსაკუთრებით სამუშაოს მხრივ.
საქართველოში სინოფარმით ვაქცინაცია 18 წელს ზემოთ მოქალაქეებისთვის არის ხელმისაწვდომი. რეგისტრაცია 27 აპრილიდან მიმდინარეობს. ვაქცინაციისთვის საჭირო ორი დოზა 21 დღის ინტერვალით კეთდება. ვაქცინის შენახვის პირობები 2-დან 8 გრადუსამდეა. საქართველოს სინოფარმის ვაქცინის 100,000 დოზა 3 აპრილს მიიღო. ვაქცინაციისთვის მოქალაქეთა რეგისტრაცია 27 აპრილს დაიწყო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 27 აპრილიდან დარეგისტრირდა 17,000-ზე მეტი მოქალაქე.
ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში სეტყვამ, ძლიერმა წვიმამ და ქარმამ კახეთის სამ მუნიციპალიტეტში ასეულობით ოჯახი დააზარალა. განადგურებულია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ინფრასტრუქტურა. ის დაზარალებულები, ვისაც მოსავალი დაზღვეული არ ჰქონდა, პერმანენტულ აქციებს მართავენ და ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
ვენახი ინდონეზია დაზარალებული რო არც მომავლისთვის აღარ მოქცევს მოსავალს. სულ ჩამოყრილია, აი ყველანა ჩამოყრილია.
გელაშვილების ოჯახში წელს რთველი არ იქნება. ძლიერმა სეტყვამ თითქმის 9 ჰექტარზე გაშენებული ვაზი ისე დააზიანა, რომ მწვანე ფოთოლი საერთოდ აღარ აქვს. დაზარალებულის ჯონი გელაშვილის თქმით, შესაძლოა ყურძნის მოსავალი ვერც მომავალ წელს მიიღოს, რადგან მისივე სიტყვებით ვაზის დაზიანების ხარისხი საკმაოდ დიდია. ჯონი გელაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც სახელმწიფოსგან ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა. ამბობს, რომ ვაზის გარდა სრულად 100%-ით გაუნადგურდა უეკლო მაყვლის, ჟოლოს და კივის ბაღი, საიდანაც საერთო ჯამში წელს 15-დან 20,000 ლარამდე შემოსავალი უნდა მიეღო.
კივი მგონდა 130 ძირი. მარტო ჩხირებია და ჩელის გადაწყვეტს რაც ქონა გადაკარაკავებული. ფშავშან დაგვიფეს 3 წონა წელს მეტი მქონდა. პირი საწყალი, კონტები პირი ჩამოდის წვენი. მე პირი ხომე რო უყურებ ხოლმე. მაყვალი მქონდა უეკრო მაყვალი. აჩიბებ უყვალი. სვიცასთან გასწორდა. მალიდან მქონდა 20 უყვალი. ისიც მიწასთან გასწორდა. მიწასთან გასწორდა რო იყა ეს. წამოდა ფენტვალი, გადაუღეს რა მდგომარეობა არის. თულად დახმარება მე სხვა რა დახმარება მიდა. თუმთლიანი არა რაც შემოსავალი ნახევარი მაინც ამინას გაურს დავრობა. რომ შეერი არ და მოკვდები ზამთარში.
ადგილობრივი თვითმართველობისგან ყურადღებას და ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს თინა წიქარიშვილიც. აგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბანში მცხოვრები 75 წლის ქალის თქმით, დახმარების გარეშე თავის რჩენა გაუჭირდება.
ერთი ისეთი შეტყვა იყო. კინაღა მამკლახარმე ის შეტყვამ გარეს ვიყავი. წალი შემომივარდა სახლია. კინაღამ დევიხჭე ხარმე. კრაუტზე მაღლა ევედი მაღლა სახლში მე და იგზები მალე. 150 ძირი კაკარი მაქვს. და სუ გააფუჭა.
თინა წიქარიშვილისა და ჯონი გელაშვილის მსგავსად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბანში გამართულ საპროტესტო აქციაზე იყო მისული ფერმერი გლახო ხარაიშვილი. მისი თქმით, სტიქიამ სრულად გაუნადგურა ალუჩის, კლიავის, უნაბის, მარწყვის, ჟოლოსა და მაყლის ბაღები და მისი ზარალი დაახლოებით 30,000 ლარია. აქციაზე ხარაიშვილის მოთხოვნა იყო ადგილო ბრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრა და ზარალის ანაზღაურებაზე მსჯელობის დაწყება. აქციის მონაწილეთა განცხადებით მერის წარმომადგენლებს შეატყობინეს, რომ ადგილზე მათ მისვლას ითხოვდნენ, თუმცა პასუხად მიიღეს, რომ ქვეყანაში უქმე დღეებია მერია არ მუშაობს და შეხვედრა ვერ შედგებოდა. დაზარალებული ფერმერი უკმაყოფილოა იმითაც, რომ მისი ინფორმაციით სადაზღვეო კომპანიები მხოლოდ 2 მაისის შემდეგ დაზიანებულ მოსავალს ანაზღაურებენ. გლახოს თქმით, ეს წესი აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ სტიქია კახეთს უფრო ხშირად პრობლემებს აპრილის თვეში უქმნის.
დაძრული არ მქონდა, მაგრამ ველოდებოდ ორი წუთი როგორც ვიწყებს სადაზღვეო კომპანიაში მუშაობას, ველოდებოდ რომ დაგვეძლო შესაბამისად, მაგრამ რა ვერ მივედით იქამდე. და მეთქეს ბარიერები არ დასაწევი, დრო არის გადმოსაწევი ადრე, იმიტომ რომ ალუჩა უკვე არის კრეფის ფაზაში და კრეფის ფაზაში დაძღობა მეთქეს არ არის სწორი. ეს იგივეა, რაც ვენახი დავაზღვიოთ სიმწიფის ფაზაში. აი იგივე პერიოდია. მეთქეს ბარიერები არის დასაწევი და დავიჯეთ და სწორად დავალაგოთ ყველაფერი, რა როგორც ფერმერებმა ესე სადაზღვეო კომპანიის წარმომადგენლებმა. ვიდა მაგათთან შეხვედრა, ზოგადად საუბარი რომ მოვაწესებოთ ხელას ამუდამოდ სწორად მიხედოთ ამ ქვეყანაში ყველაფერს. ხელის
უფლების წარმომადგენლებთან შეხვედროდით, ხო დღეს?
კი.
არანაირი
ანუ გამივიღეთ ესეთ პასუხი, დასვენება არის, არ მუშაობენ და აველოდებით ორშაბათს, რომ გამივიღოთ პასუხი, რა რეაგირებას გააკეთებს სახელმწიფო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით.
მერია ისვენებთ?
კი, ანუ ასეთი პასუხი მივიღეთ, რომ ისვენებენ. ანუ დასვენების დღეებია და არცალია.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიით დაზარალებულებმა აქცია 30 აპრილსაც გამართეს. აქციაზე მისულმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მათ უთხრეს, რომ სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო ზარალს ვერ აანაზღაურებს და ადგილობრივ ხელისუფლებას მხოლოდ ინფრასტრუქტურული ზიანის გამოსწორება შეუძლია. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სეტყვა მწვიმამ და ძლიერმა ქარმა კახეთის 3 მუნიციპალიტეტის, ლაგოდეხის, გურჯაანის და ყვარლის ათეულობით სოფელი დააზარალა. მოსავლის ნაწილი მთლიანად განადგურდა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კი 150-მდე საცხოვრებელ სახლს სახურავი აქვს გადახდილი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუ ზარალის ანაზღაურება დროულად არ მოხდება, ისინი პერმანენტულ აქციებს გამართავენ.
ლაპარაკობს რადიოს თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სტუმარ მასპინძლობის სექტორში მომუშავე კომპანიები, რომელთა თანამშრომლების უმრავლესობა COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრება, COVID უსაფრთხო დაწესებულების სტატუსით ისარგებლებენ. რას ფიქრობენ მთავრობის ინიციატივაზე სტუმარ მასპინძლობის სექტორში მომუშავე კომპანიები ბათუმში? ამაზე ახლავს ცხლად ისაუბრებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ქვეყნის ტურისტული ინდუსტრიის ვაქცინაციის პროცესში ჩართვა პრიორიტეტად გამოაცხადა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ 4 მაისს. მისი ინფორმაციით, ეს უწყებათაშორისი საბჭოს გადაწყვეტილებაა, პროცესში კი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო ჩაერთვება.
ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა რომ მოვახდინოთ ზრაჩელება სწრაფად ტურისტული ინდუსტრიის აღდგენა, მარკეტინგული მხარდაჭერა საერთაშორისო პლატფორმაზე სრულად სოფლიო ბრო შეიტყოს, რომ ჩვენი ტურისტული ინდუსტრია არის COVID უსაფრთხო. ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელი არის სწრაფი ვაქცინაციის გზით, იმიტომ რომ ვაქცინაცია არის ერთადერთი საშუალება, რომელიც ძალიან სწრაფად აღვადგენინებს ეკონომიკას. ჩვენ სამინისტროს სისტემაში შემავალი ტურიზმის ადმინისტრაცია იმუშავებენ სხვადასხვა ასოციაციასთან, ეს არის ტურისტული ასოციაციები, რესტორატორთა ასოციაცია, სასტუმროების ასოციაციები, იმისთვის რომ რა შეიძლება სწრაფად შედგეს შესაბამისი სიები სხვადასხვა რესტორნის, სასტუმროს, ტუროპერატორი კომპანიის თანამშრომლების და მოხდება მათი ნებაყოფლობითი, რასაკვირველია, მაგრამ ორგანიზებული ვაქცინაცია.
ტურისტულ სეგმენტში დასაქმებული პერსონალის ვაქცინაციის შემდეგ კომპანიები მიიღებენ COVID უსაფრთხო ბიზნესის სტატუსს, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე რეკომენდაციას გაუწევს, თქვა ნათია თურნავამ სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე.
ჩვენ ხელთ არსებული მარკეტინგული შესაძლებლობით გაუწევთ მათ პრომოუშენს, სერვისოფლიო შეიტყოს, რომ საქართველოში ესა თუ ის რესტორანი, ესა თუ ის სასტუმრო არის COVID უსაფრთხო. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დაგვეხმარება იმაში, რომ სწრაფად აღდგეს ტურისტული ინდუსტრია. იცით, რომ პრაქტიკულად ყოველკვირეულად გვემატება ახალი ფრენები, ავიაკომპანიები აღადგენენ და ახალ მიმართულებებსაც აცხადებენ საერთაშორისო ფრენების და ახლა მთავარი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ეს არის უსაფრთხო მასპინძლობა, აი სწორედ აი ამ გზით, ამ გადაწყვეტილებით ჩვენ ამ უსაფრთხო მასპინძელი ქვეყნის სტატუსს გავატარებთ პრაქტიკაში.
საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის ამ განცხადებას ბათუმში ტურისტულ ბიზნესში ჩართული კომპანიების ნაწილი არც თუ დადებითად შეხვდა. მიზეზი კი ისაა, რომ ტურისტულ ქალაქში მოქმედი ბიზნესები წელიწადზე მეტია პანდემიის გამო სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგანან. როგორც ამბობენ, არც ადგილობრივი და არც ცენტრალური ხელისუფლება არც მათი პრობლემები დაინტერესებულა და არც კომუნიკაცია ჰქონია საქმოსნებთან. ტურისტულ ინდუსტრიაში დასაქმებულების იმუნიზაციაში ამგვარი ჩართვა კი ზემოდან წამოსული ინიციატივაა და არა მცირე და საშუალო ბიზნესის რეალურ საჭიროებაზე ზრუნვა, აცხადებს კაფებარების მფლობელების ნაწილი. ვაქცინაცია ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა და სახელმწიფოს ჩარევის გარეშეც შესაძლებელია თანამშრომლების აცრა, უთხრა რადიო თავისუფლებას ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კაფე-რესტორნების მენეჯერმა ლანა ჩიხლაძემ. ეს კი იმ ფონზე, როცა ფაქტობრივად გადარჩენისთვის გვიწევს ბრძოლაო, ამბობს ლანა ჩიხლაძე და ისევ და ისევ რესტორნების ბიზნესის პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას.
ვერ აღიხსნით, რამხელად დამატებითი წნეხი წამოვიდა სახელმწიფოს მხრიდან, მოსახლეობას რაც შეღავათი ქონდა, იმის ორმაგ ფასს ახლა იქცის ბიზნეს სექტორი. უამრავი დეტალია, რომელიც დასაფიქრებელია უბრალოდ იმიტომ, რომ ძალიან რთულია შეინარჩუნო ბიზნეს სექტორი, ჰორეკა ბიზნესი, ტურიზმი განავითარო და ამ დროს წნეხის ქვეშ იყო. თუ დავაკვირდებით ქალაქს, ვნახავთ, რომ ყოველი მეორე კომერციული ფართი არის გასაქირავებელი, ეს თავისი მანიშნებელია უკვე რაც ხდება ბიზნესის თვალსაზრისით, მცირე და საშუალო ბიზნესი, რომელიც მამოძრავებელი ძალაა საქართველოს ბიუჯეტის.
ხელისუფლების არასწორი კომუნიკაცია მცირე და საშუალო ბიზნესთან ასე აფასებს სახელმწიფოსგან იმუნიზაციაში ჩართვის შეთავაზებას ლანა ჩიხლაძე. იგი ფიქრობს, რომ ვაქცინაციის პროცესში რესტორნებსა და კაფეებში დასაქმებულები ჩაერთვებიან, მაგრამ იგი სკეპტიკურად უყურებს იმას, რომ მხოლოდ ამ გზით მოგვარდება ტურისტულ ინდუსტრიაში ჩართული მცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემები.
თუ რეალურად ეს აცრები და დარწმუნებული ვარო, კი აცრა რა თქმა უნდა დიდ შედეგს გამოიღებს, მაგრამ თუ სარესტორნო ბიზნეს ამითი რამე ეშველება, რა თქმა უნდა პირველები ჩვენ ვიქნებით. თუმცა ძალიან დიდი სხვა პრობლემებიც არსებობს, რატომღაც რომელზეც არავინ არ ფიქრობს რა. სხვა ქვეყნებთან შედარებით მე ვფიქრობ, რომ ძალიან არასწორი პიარ კამპანია იყო თავდაპირველად დაგეგმილი. კი, ჩვენ ახალგაზრდობა ძალიან აქტიურად ჩავერთეთ და ჩვენ არავის მითითება არ გვჭირდება იმისთვის, რომ ავიცრათ არც მინისტრის და არც ჯანდაცვის წარმომადგენლების. ჩვენ ეს ჩვენ თვითონაც ვიცით, მაგრამ არსებობს მოსახლეობაში დიდი უნდობლობა და ვფიქრობ, ეს არის სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიების დამსახურება და ეს ცალკე პრობლემაა, რომელზეც ვფიქრობ უფრო მეტად უნდა იფიქროს სახელმწიფო.
სახელმწიფოსგან შეზღუდვების გამარტივებას მოელიან სასტუმრო ბიზნესში ჩართული საქმოსნები. ბათუმში სასტუმროების მენეჯერების ნაწილი ამბობს, რომ 9 საათზე ქუჩაში გასვლის შეზღუდვა და შაბათკვირას კვების ობიექტების მუშაობის აკრძალვა დამსვენებლების ნაკლებობას იწვევს. ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სასტუმრო ბუტიკის დამფუძნებელი ნათია დოლიძე ამბობს, რომ იმუნიზაციის მომხრეა, თუმცა მხოლოდ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ავტორიზირებული ვაქცინით.
ველოდებით, რა თქმა უნდა, Pfizer-ს ან თანხმობას ჯარმოდა ხო, რომ ვაქცინა არის აბსოლუტურად მისაღები, ვაქცინაციის მომხრე ვართ ყველანი და ეს აბსოლუტურად უსაფრთხო და ეს საჭირო და ეს ეკონომიკა ფეხზე უნდა დადგეს, ჩვენი ბიზნესი უნდა გადარჩეს. ამისთვის ეს ვაქცინაცია ნამდვილად საჭიროა, უბრალოდ მაღალი ხარისხის ვაქცინას ველოდებით. იმენა დიდი პრობლემები გვაქვს ამ ბიზნესში, იცით რომ 9 საათზე კომენდანტის საათი დამღუპელი არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ ტურისტებს არანაირი სურვილი არ აქვს 9 საათზე შეკეტილიყვნენ, შაბათკვირას არ მუშაობდეს რესტორნები, ხო? ჩვენ ვინაიდან სახელმწიფო არ გვეხმარება, ჩვენ ჩვენით ვცდილობთ, ჩვენი თანამშრომლები არ დავტოვოთ ხელფასად, ცოტა ბიზნესი ბიუჯეტში თანხა შევიტან. ამისათვის საჭირო არის სახელმწიფო მოგხედოს. ეს კომუნალურები, რომლებიც მილიონჯერ გაძირდა, უფრო მეტად შესახები, ხელშესახები პრობლემები გვაქვს პარალელურად ვიდრე ვაქცინაცია, თორემ კიდევ ერთხელ ვივესავე, მთელი ქვეყანა უნდა აითრას, რომ საერთოდ გაუმკლავდეთ ამ ვერაგ დაავადებას.
უთხრა ბათუმის სასტუმრო ბუტიკის დამფუძნებელმა ნათია დოლიძემ ჩვენს კორესპონდენტს ეკალორ ტკიფანიძეს. ტურისტული ინდუსტრია COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესში პრიორიტეტული ჯგუფი ხდება, კომპანიები კი ამბობენ, რომ მათ სულ სხვა პრობლემები აწუხებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით ახლა 19:24. სამიდან 12 მაისის ჩათვლით საქართველოში მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა შეზღუდულია. შეზღუდვა აღდგომის დღეებთან დაკავშირებულ უქმედღეებს უკავშირდება და მისი მოქმედების მიზანი მობილობის შემცირებაა კორონავირუსის პანდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით. საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების დარად მუნიციპალური ტრანსპორტი გაჩერებულია ქუთაისშიც, რამაც ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის თანახმად მოქალაქეებს სხვადასხვა ტიპის დისკომფორტი შეუქნა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვის გამო მეორე დღეა ქუთაისელთა ნაწილი ქალაქში შორმანძილზე გადაადგილებას ვერ ახერხებს. სავაჭრო ცენტრებში მაღაზიების ნაწილი დაკეტილია. ცარიელია ადგილები ბაზრობებსა და ბაზრებში, რადგან სამუშაოდ ვერ მიდიან სავაჭრო ობიექტებში დასაქმებულები. მოქალაქეები, რომლებსაც საკუთარი ავტომანქანები არ ჰყავთ, ტაქსით გადაადგილებას ძვირი ფასის გამო ვერ ახერხებენ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლია ქეთევან ჩხიკვიშვილიც, რომელიც ქალაქის ცენტრალურ უბანში ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში მუშაობს. ქეთევანი ამბობს, რომ სახლიდან სამსახურამდე და უკან ყოველდღურად მინიმუმ 10 ლარი სჭირდება, რაც მისი მცირე შემოსავლისთვის დიდი ხარჯია. ამიტომ იძულებულია უარი თქვას მუშაობაზე 13 ივნისამდე, ვიდრე შეზღუდვა არ მოიხსნება.
ჩემთვის იგივე ლოკდაუნია, იმიტომ რომ დავჭი უმუშევარ, ფაქტიურად ხელფასის გარეშე. უფასო შეგულება გამომდა, რომ მე არ მჭირდებოდა ამ ეტაპზე ტრანსპორტი, რადგან არ არის მოხმარებელიც ვერ მოვა და მეც ვერ მივალ და ვერ ვიმუშავებ. ხარჯია ძალიან დიდი. ამ 10 დღის განმავლობაში მე ვიღებდი მინიმალურ ხელფასზე, ჩემი მინიმალური ხელფასი არის 100 ლარი. ეს 100 ლარი ტრანსპორტირების ხარჯი მე პირადად არ მეყოფოდა. ამასთან კომპანიაც დამატებით ხარჯს ვეღარ გასწევდა, იმიტომ შემოსავალი არ არის, ვისედაც რთული სიტუაცია პანდემიიდან გამომდინარე და ჩემს ხალხს ტრანსპორტში ხომ დავწევთ, ვერც ვერავინ ვერ იმუშავს და არც არავინ არ იმუშავს.
საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 10 დღით მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვის შესახებ მიუღებელია დამსაქმებლებისთვისაც. როგორც ერთ-ერთი სავაჭრო ცენტრის დირექტორი ნატო დანელია ამბობს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გარეშე ცენტრამდე მისვლას ვერ შეძლებს როგორც თანამშრომლების, ისე მომხმარებელთა ნაწილი.
9 საკოლონი თანამშრომელი მყავს მე, დამლაგებლები, რომლებიც ცხოვრობენ ქალაქის სხვადასხვა ადგილებზე. აი ის ხალხი ფეხით როგორ ივლის, ავტოხაფნიდან, მეორე პასილოკიდან, მესამე გორედან და მეორე საკითხი, მომხმარებელი როგორ მოვა? მომხმარებელი რას ვება ამ დროს? ნამდვილად ერთი მეორეზე მიმულია.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, დაუშვებელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეჩერება, მით უფრო მაშინ, როცა სავაჭრო ცენტრები, ბაზრები და ბაზრობები მუშაობას აგრძელებენ.
12 კილომეტრი მოვდივარ ფეხით, 65 წლის ხარმა როგორ უნდა ვიარო? ხონდა ვიარსებო რაღაცა. სოფლის ავტობუსები დაუშვეს და ქალაქის შეწყვეტეს. ნიკიიდან ვინამო ახლა სარიელი ვერამო ადამიანდა. სუნდარო ავტომასახები დაფერ უნდა მევიდო. 7 ლარი უნდა დაქვს. ელა მაგენს გაკეთებული საქმე. რაზე შეაჩერეს ეს ტრანსპორტი?
სიმართლე გითხრა, ძალიან მეხდა პრობლემა. ყოველთვის ხე ტაქსი რა გამოვიყენო ამ ბაცაებლებთან სიარულის დროს ძალიან დიდი პრობლემა ხდება.
ტრანსპორტები რა არ მუშაობს, ძალიან ცუდი არის. ვერ მივდივარ და მოვდივარ თაგერ ხელით მიმა ბაზრიდან.
არ ყავს მე მანქანა. ორი შილიშილი სარჩენი ყავს. ფოში 300 ლარი წამალი მინდა.
ტრანსპორტი უნდა იყოს, როგორ არ უნდა იყოს? მე როგორც ასეთი, ხო? აი, რო ვიცა, ვისე ყველამ დაიცვას, ალბათ არავინ არ იწნება ალბათ. კი, 2 მეტროში ჯერ არ გამივლია, რაც პანდემია მისმენ.
არი არ მძანე შრავალია, ხალხი ძება, უშიდება.
მასაც გულ დროში მაინც უნდა იყოს, გრაფიკში მაინც უნდა იყოს რაღაცა. ტაქსი 10 ლარის, წასვლა წამოსვლა, აგერ არ წავიღვას კიდო ნიკიამდე, წასვლა და წამოსვლა.
უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს 26 აპრილის გადაწყვეტილებით აღდგომის შემდეგ გამოცხადებულ უქმეთღეებში არიზღუდება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი. 3-დან 12 მაისის ჩათვლით შეიზღუდა მხოლოდ მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა. შეზღუდვის საფუძვლად მოქალაქეთა მობილობის შემცირებას ასახელებს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამხარეო სამმართველოს ხელმძღვანელი გოჩა გიორგიძე და დაასცენს, რომ თუ ეპიდვითარება მკვეთრად გაუარეს და დამატებითი შეზღუდვების შემოღება გახდება საჭირო. გოჩა გიორგიძის განცხადებითვე ბოლო 24 საათში იმერეთში კორონავირუსით ინფიცირების 202 შემთხვევა გამოვლინდა, რაც გასული დღეების მონაცემებს მნიშვნელოვნად აღემატება.
საყურადღებოა ის, რომ გვაქვს გარკვეული ახალი კლასტერები, როგორც ქუთაისში, ასევე იმერეთის სხვა რაიონებში კლასტერებში. ასევე საყურადღებოა ის, რომ ძალიან სწრაფად ხდება შიდა ოჯახურ გარემოში ინფექციის გავრცელება და მიმართოთ ჩვენ საზოგადოებას ის ჩვენი მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც გამოირჩევა მაღალი მობილობით, მაღალი აქტიურობით, სოციალური აქტიურობით, გაუფრთხილდეთ ხალხო ჩვენს ოჯახის წევრებს, გაუფრთხილდეთ ჩვენს მშობლებს, ჩვენს ბებიებს, ჩვენს ბაბუებს, ვიზრუნოთ მათ დაცვაზე, რეგულაციების სწორად დაცვით.
ბოლო 24 საათში საქართველოში კორონავირუსის 2171 შემთხვევა დაფიქსირდა, აქედან იმერეთში 202, დადებითობის მაჩვენებელი 8%-ამდე გაიზარდა.
3-დან 12 მაისის ჩათვლით მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვით გამოწვეულ პრობლემებზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. თქვენ უსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონამ ჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.